Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Εισπέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα οδηπορικό για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά. Την περίοδο αυτή. Καταρχήν, το κέντρο όλης της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα συμπυκνώνει όλο το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Είναι μια συμπερίληψη, μια ανακεφαλαίωση όλης της πνευματικής πορείας. Και είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού και είναι μια φανέρωση τι είναι ο Θεός. Δηλαδή, ποιο είναι το πνεύμα του Θεού, ποιο είναι το ήθος του Θεού. Και βαθύτερα, ποια είναι η πρόταση ζωής, ποια είναι η στάση ζωής που μας προτείνεται για να ζήσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν μια σύντομη αναφορά όλων των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος. Εάν η εκκλησιαστική ζωή, η λατρευτική ζωή, εάν η πνευματική ζωή, εάν ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να μεταφραστεί σε μια στάση ζωής που μας αφορά άμεσα και καθημερινά, τότε είναι μία ιδεολειψία, είναι μία ουτοπία, είναι μία απάτη. Και αυτό που φέρει μία αίσθηση φθοράς στην πνευματική ζωή είναι αυτή η διάσταση της θεωρίας από την πράξη. Αυτή η αποσύνδεση του Λόγου του Θεού, τη ζωή της Εκκλησίας από την καθημερινή μου πράξη που άμεσα με αφορά και με ενδιαφέρει. Αν δηλαδή ομιλούμε για ένα Χριστό που είναι μόνο για την Εκκλησία και δεν ένας Χριστός που αγκαλιάζει όλη μου την ύπαρξη σε όλες τις εκφράσεις της και τις πτυχές της, τότε αυτός ο Χριστός δεν είναι ο αληθινός Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός σωτήρ, αυτός που σώζει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος σώζεται ως ακεραία, ως ενιαία ύπαρξης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί σωτηρία ή σωτήριος ο Λόγος του Θεού που αφορά μόνο το πνεύμα μου, μόνο την ψυχή μου. Ούτε μπορεί να χωριστεί ο άνθρωπος σε ψυχή και σώμα. Ή αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο Χριστός ή σώζει όλον τον άνθρωπο ή δεν σώζει τίποτα. Να δούμε λοιπόν πόσο πρακτική είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι στάση ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι το Πνεύμα του Θεού. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η πρόκληση, πρόταση για τον κάθε άνθρωπο. Και να δούμε. Να χωρίσουμε λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ξεκινούμε από την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ των Βαΐων, που ξεκινάει η ακολουθία του νυμφίου. Τρεις είναι οι μέρες που μνημονεύουμε τον νυμφίο Χριστό. Την Κυριακή το βράδυ, που είναι όρθος της επομένης της Δευτέρας, την Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη το βράδυ. Τις τρεις αυτές μέρες κυρίαρχη παρουσία είναι το Χριστός νυμφίος. Και το παράδοξο είναι να δούμε την εικόνα του νυμφίου. Το βλέπουμε να έχει τα χέρια δεμένα, να είναι σε κατάσταση δηλαδή αιχμαλωσίας. Που αυτό σημαίνει τι? Δεν μπορεί να είσαι νυμφίος, δεν μπορείς να είσαι εραστής, αν δεν είσαι θυσιαζόμενος. Δεν μπορεί λοιπόν να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού τον Θεόν μας, αν δεν είναι θυσιαζόμενος. Και το τεκμήριο της αληθινής σχέσης, η απόδειξη του γνησίου νυμφίου, είναι η θυσιαστικότητα. Είναι η προσφορά, είναι το δώσιμο. Ο Χριστός λοιπόν προβάλλεται ως νυμφίος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ψέμα να θεωρήσουμε ότι ο Χριστός είναι το αφεντικό μας. Είναι ψέμα να θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, κυρίαρχος της ζωής μας. Απέχει αυτό, είναι και αυτό ασφαλώς αλήθεια, αλλά απέχει από την πραγματικότητα του Θεού αν θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι ο κριτής μας, αν θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι ο δικαστής μας, αν θεωρήσουμε ότι ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης. Αυτό που κυρίως εκφράζει το πρόσωπο του Χριστού είναι ο νυμφίος Χριστός. Που αυτό σημαίνει τι? Η σχέση μας μαζί του είναι μια πρόσκληση σε μια σχέση γάμου και έρωτος. Δεν μπορεί η πνευματική ζωή να είναι μόνο μια ιδεολειψία, μια τήρηση κάποιων εντολών που φοβισμένα τη στηρούμε για να πάμε στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος δεν είναι μια μαγική κατάσταση που εκπληρώνουμε κάποιους κανόνες και εφόσον είμαστε εντάξει μπαίνουμε μέσα. Ο Παράδεισος είναι η γεύση του Χριστού ως νυφίου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Χριστέ μου και ως τον κόλαση δεν με πειράζει να είμαι αρκεί να είμαι μαζί σου. Γιατί αυτός που δίνει την αίσθηση του Παραδείσου είναι η δυνατότητα σχέσης, κοινωνίας με τον Χριστό. Και τι λέει, και είναι συγκλονιστικό αυτό, ότι η Μεγάλη Εβδομάδα είναι, τονίζεται αυτό το στοιχείο. Μας αποκαλεί ο Χριστός τους μαθητές του φίλους του. Και κατ' επέκταση και εμείς είμεθα και κλειμένοι το να γίνουμε φίλοι του Χριστού. Μας ονομάζει φίλους του. Και μας γνωρίζει την αλήθεια του. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο νυμφίος. Η πνευματική ζωή, η αίσθηση της χάριτος, αν μπορούσε να περιγραφεί, είναι μια αίσθηση ερωτικής πληρότητος. Μια αίσθηση μετοχής και κοινωνίας στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, η πνευματική ζωή είναι γάμος. Ή αν θέλετε καλύτερα είναι αραβώνας. Ο γάμος είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Από τώρα προγευόμαστε τα στοιχεία αυτά της σχέσης του γάμου. Και όταν λέμε γάμο, εννοούμε αίσθηση πληρότητος. Αίσθηση ζωής. Ο Χριστός λοιπόν προβάλλεται ως νυμφίος. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία μας το πρώτο τροπάριο που ακούγεται είναι «Ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος». Νυχτός, γιατί συνήθως ο χρόνος του έρωτος είναι η νύχτα. Αφενός. Αφετέρου δε λέγεται νύχτα, γιατί χωρίς τον Χριστό νυμφίο η ζωή μας είναι μαύρη. Ζει το σκότος των παθών και της άγνοιας. Εν το μέσο της νυχτός έρχεται, μέσα στη μέση των παθών μας, της άγνοιάς μας, και μας φωτίζει. Αλλά και για άλλο λόγο εν το μέσο της νυχτός. Είναι δηλωτικό αυτό της πνευματικής εγρήγορσης, της αναζήτησης, της προσευχής, που ο χρόνος της είναι το βράδυ, είναι η νύχτα, που δηλώνει πως ο άνθρωπος μένει με ανοιχτές τις αισθήσεις του, αναζητώντας πού να δει τον εραστή. Είναι γαμήλιος η σχέση της ψυχής μας με τον Χριστό. Λοιπόν, εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος, λέει, ο δούλος τον ευρύσει γρηγορούντα, και είναι ευτυχής αυτός που τον συναντήσει ο νηφίος να βρίσκεται σε εγρήγορση. Ανάξιος δε πάλι ευρύσει ραθυμούντα. Η ραθυμία και η γρήγορση είναι μια αντιδιαστολή που δείχνει την αρετή και την πτώση. Η βάση της αμαρτίας μας, η βάση της πτώσεως μας, η ουσία της είναι η τεμπελιά, η ραθυμία, δηλαδή η αδιαφορία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Για παράδειγμα, μπορεί να έρθει κάποιος, να έρχονται 40 άνθρωποι να εξομολογηθούν σε μια μέρα και να υπάρχει ραθυμία. Τι είναι αυτό ραθυμία? Ραθυμία υπάρξεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει ο άνθρωπος αναζήτηση για τον Θεό. Σου λέει ιστορίες. Ότι δεν πάει καλά στα μαθήματα, ότι δεν πάει καλά με τον άντρα ή με τη γυναίκα, το έχει δυσκολίσει οικονομικά, σου κατεβάζει όλα τα παράπονα που έχει, και αυτό λες, είσαι ισοπεδόμενος και λες, αυτό είναι εξομολόγηση. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια ύπνωση του ανθρώπου. Είναι εξομολόγηση, είναι το ξύπνημα της υπάρξεώς μας στην αναζήτηση της ζωής. Έρχονται λοιπόν καλοί άνθρωποι να εξομολογηθούν που δεν έχουν σωματικές αμαρτίες, αλλά σου πρίζει το κεφάλι. Γιατί ακριβώς λέγονται ιστορίες, παράπονα, βάσανα, λογισμοί. Αυτό είναι η ραθυμία της, είναι και ένα κύμισμα της υπάρξεώς μας. Και έρχεται άλλος και είναι διαλυμένος και σου λέει απορώ πως με κρατά ο Θεός στην ύπαρξη, και είναι συντετριμένος και ζήτη τον Θεό. Και λες, εδώ είναι ο Θεός. Εδώ είναι ξύπνημα. Γιατί ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του να βρει την αλήθεια της ζωής. Πού? Πολλές φορές μέσα στο σύστημα της καθημερινότητάς μας κινείται ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ραθυμία. Και από την άλλη, λέει, ανάξιο, ονευρύσει γρηγορούντα. Αυτός που είναι σε εγρήγορση, που λέει, ποια είναι η εγρήγορση? Να προσέχω την καρδιά μου, να μην εισβάλλουν τα πάθη. Αλλά για ποιον λόγο? Για να βρω τον Χριστό. Γιατί ξέρω ότι αυτά εμποδίζουν την καρδιά να είναι καθαρή και να βλέπει τον Θεό. Γιατί λέει, μακάρι καθαρή την καρδιά, το Θεό όψονται. Και κάνουμε ένα αγώνα να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Όχι για να είμαστε καλά παιδάκια του κατηχητικού, αλλά για να πάψουν να υπάρχουν τα εμπόδια αυτά που καταργούν το οπτικό της ψυχής, να μην μπορεί να βλέπει τον Θεό. Και βρίσκεται ο άνθρωπος σε εγρήγορση για να δει τον Θεό με τον τρόπο που είναι δυνατόν αυτόν στον κάθε άνθρωπο. Γιατί ο στόχος της ζωής μας είναι όχι να γίνουμε καλοί, αυτό είναι το μέσο, αλλά ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνει ορατός ο Θεός της ζωή μας. Ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε λιγότερα ή περισσότερα αμαρτήματα. Ο σκοπός να μπούμε σε διαδικασία του να γίνει ο Θεός ορατός στη ζωή μας, να ποθήσουμε τον Θεό. Αυτή είναι η εγρήγορση. Αν τώρα σε αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης του Θεού, γιατί έχουμε έπαρση, έχουμε κοινοδοξία, έχουμε χίλια δυο μύρια πάθη, παιδευόμαστε, αυτό θα το παραβλέψει, θα το υπερβεί ο Θεός, εφόσον η καρδία μας είναι αγνή. Ποια είναι η αγνή καρδία? Η καρδία που είναι σε εγρήγορση. Ποια είναι η καρδία που είναι σε εγρήγορση? Αυτή που ζητεί τον Θεό να δει. Αυτή που είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Και σηκώνεται το βράδυ, αυτό ας το πάρουμε και πραγματικά, ας το πάρουμε και συμβολικά, και ψάχνει να δει τον Θεό. Κυνηγάει τον Θεό να το δει. Κυνηγάει να δει τον Ινθίον. Γιατί η καρδιά ζει διάφορους έρωτες οποιασδήποτε μορφής, αλλά ζει τελικά το κενό, το άδειασμα. Ψάχνει αυτόν τον εραστή που θα καταστήσει τον άνθρωπο αιώνιον. Θα καταστήσει τον άνθρωπο αναστάσιμον, αθάνατον. Και συνέχεια προτείνει ο ψαλμωδός εδώ να είμαστε σε εγρήγορση, να αρνηθούμε αυτή την ύπνωση και να αναζητήσουμε τον Θεό. Και ερχόμαστε τώρα, εντάξει, στο κέντρο του νου, αν πάτε σε εκκλησίες, θα δείτε εικόνα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες είναι του νηφίου Χριστού. Αλλά έχουμε και απορία κι εμείς. Και λέμε, καλά, πώς θα γίνει αυτό εφικτό? Πώς θα γίνει για μένα πραγματικότητα αυτό? Και πάμε στην επόμενη μέρα, την πρώτη μέρα, την Κυριακή. Αναφέρεται στο Συναξάρι το παράδειγμα του Ιωσήφ του Πάγκαλου, ο οποίος αρνήθηκε το παράπτωμα της Μοιχείας για να είναι καθαρός ενώπιον του Θεού. Και λέει δηλαδή η Εκκλησία ότι να μπορείς να ζήσεις τον πνευματικό έρωτα, πρέπει να αρνηθείς τον έρωτα της αμαρτίας. Για να μπορέσει η καρδιά να έχει χώρον και θέση να υποδεχθεί τον Χριστό, πρέπει να κάνει καθημερινόν αγώνα να αποβάλει τα πάθη. Και ιδίως τα πάθη της σαρκός, γιατί τα πάθη της σαρκός ενεργοποιούν όλων των πόθων του ανθρώπου σε λάθος κατεύθυνση. Την επιθυμία της ψυχής την δίνουν σε μια λάθος κατεύθυνση και δεν μένει χώρος πόθου για τον νηφίο Χριστό. Και το ακούμε αυτό και μας πιάνει λίγο στενοχώρια, γιατί λίγο πολύ όλοι είμαστε υποκείμενοι σε σαρκικά πάθη, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Και λέμε τώρα, πάει για μας ο νηφίος Χριστός, δεν έχει θέση. Αλλά πάμε την επόμενη μέρα στην Εκκλησία. Και τι συμβαίνει, τι λέει την επόμενη μέρα στην Εκκλησία, τι μνημονεύει η Εκκλησία μας? Για να δούμε. Αναφέρεται η παραβολή των 10 παρθένων. Προβάλλεται. Για ποιο λόγο? Για να πει η Εκκλησία το εξής. Εντάξει, παρθενία. Εντάξει, η απομάκρυση των σαρκικών παθών. Αλλά εδώ μιλούμε για 5 μωρές παρθένες και 5 φρόνιμες, συνετές. Και ποια ήταν η σοφροσύνη τους? Είχαν λάδι στις λαμπάδες τους και ήταν σε ετοιμότητα να υποδεχθούν τον νηφίο Χριστό. Δεν μένουμε τόσο στην ετοιμότητα, όσο τι καλείται ετοιμότητα. Το να έχω λάδι, γιατί αλλιώς θα σβήσει η λαμπάδα. Η φωτιά είναι η παρθενία. Το λάδι είναι η ελεημοσύνη που διατηρεί την παρθενία. Δηλαδή, παρθενία που δεν έχει συγχώρεση, που δεν έχει επιείκεια, που δεν έχει αγάπη για τον αμαρτωλό, δεν είναι παρθενία. Αν δηλαδή δεν αναμειγνύεται η παρθενία με την φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη, είναι χαμένος κόπος. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ήταν μωρές γιατί νίκησαν τη σάρκα και την έπαθαν από τα χρήματα, από τη φιλαργυρία. Νίκησαν αυτό που στο κάτω-κάτω λένε στη φύση τους και την πάτησαν αυτό που είναι έξω από τη φύση τους. Κατ' επέκταση λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να επέρεται και να επαναπάβεται στην παρθενία της σαρκός εάν η καρδιά του δεν είναι καθαρή. Και καθαρότητα καρδιάς είναι να διατηρούμε στην καρδιά μας την αγάπη, την ευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία λοιπόν μας καθιστά παρθένους. Η φιλανθρωπία λοιπόν μας ικανώνει να προσεγγίσουμε και να δεχθούμε τον νηφίο Χριστό. Και λέμε, μα ούτε και αυτό έχουμε. Μέσα στην κακομοιριά μας είμαστε. Τι μένει τελικά να κάνουμε? Ούτε παρθένεια έχουμε, ούτε ελεημοσύνη έχουμε, ούτε αγάπη έχουμε. Για μας είναι ο νηφίος. Και πάμε την επόμενη μέρα στην Εκκλησία. Και τι μνημονεύει η Εκκλησία μας? Το παράδειγμα της πόρνης, της αλυψάσης, τα πόδια του Κυρίου μας. Και τι σημαίνει αυτό? Λέει, ούτε παρθενία έχεις, ούτε ελεημοσύνη έχεις, είσαι χαμένος, τι έχεις, τι μετάνοια έχεις τελικά? Δηλαδή, για όλους έχει θέση ο Θεός. Σε όλους δίνει τις δυνατές ο Θεός. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που δίνει ελπίδα στον κάθε άνθρωπο. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που έρχεται και το άσχημο το μεταποιεί σε δυνατότητα ζωής. Λοιπόν, είσαι χαμένος. Δεν έχεις τίποτα. Έχεις τη μετάνοια. Όχι μια ψευτική μετάνοια που είναι ένας πληγωμένος εγωισμός ή παράπονα ή προσδοκή ικανοποίηση των παθών με κάποιον τρόπο, αλλά μια μετάνοια που σημαίνει αυτοεγκατάληψης στην αγάπη του Θεού, στο έλεος του Θεού. Άνευ όρων και προϋποθέσεων. Δεν υποδεικνύουμε τίποτα στον Θεό και αφινόμαστε στα χέρια Του. Η μετάνοια αυτή είναι η άνευ όρων παράδοσης στον Θεό, η απελπισία όσο αφορά τη δική μας δύναμη και η ελπίδα όσο αφορά την αγάπη του Θεού. Και βλέπουμε λοιπόν, λαμβάνει ο Χριστός την πόρνη καρδία μας, την ψυχή, τη μεμολισμένη υπό ποικίλων παθών, και ενώνεται μαζί μας και μας καθιστά παρθένους. Ο νηφίος Χριστός, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Χριστός είναι ο αληθινός εραστής που δεν διαλέγει μια καθαρή ψυχή, αλλά διαλέγει τη μεμολισμένη καρδία, ενώνεται μαζί μας και μας καθαρίζει. Λέει στα ανθρώπινα, όταν ενωθείς με την πόρνη, χάνεις την παρθενία σου και μολύνεσαι και ο ίδιος. Ο Χριστός όμως, ως αληθινός εραστής, όταν έρθει στην ψυχή μας, δεν χάνει την καθαρότητά του, αλλά μας καθαρίζει και εμάς. Έτσι λοιπόν, τις τρεις πρώτες μέρες εισπράξαμε τι είναι ο Χριστός. Τι είναι η πνευματική ζωή? Είναι πρόσωπο η πνευματική ζωή. Κέντρο της πνευματικής ζωής είναι το πρόσωπο του Χριστού. Είναι η σχέση μας μαζί Του. Είναι το πρόσωπο του νηφίου Χριστού. Μια σχέση που έχει την εμπειρία του γάμου, της γαμήλιας σχέσης. Έχοντας λοιπόν αυτό μέσα στη συνείδησή μας και στην ψυχή μας, προχωρούμε τις επόμενες μέρες. Και ερχόμαστε στη συνέχεια, εφόσον μπήκε η θεωρία, μπήκαν οι θεωρητικές βάσεις του ποιος είναι ο Θεός, να μας φανερωθεί και πρακτικά. Είναι νηφίος. Αλλά πότε, πώς φανερώνεται ο νηφίος? Ξεκινούμε λοιπόν την πορεία του έργου της οικονομίας του Κυρίου μας, της σωτηρίας μας. Και ξεκινούμε τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ προς Πέμπτη, που είναι σπερινό, που είναι όρθρος της Πέμπτης, και αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα. Στον Ιερό Νηπτήρα, που ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών, στο μυστικό δείπνο, στην παράδοση δηλαδή των φρικτών μυστηρίων, την προσευχή, την υπερφυά του Κυρίου μας και την προδοσία αυτού. Τέσσερα πράγματα γιορτάζουμε, μνημονεύουμε, και την επόμενη βεβαίως την Πέμπτη το πρωί, που είναι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αναφέρεται αυτό το γεγονός. Μάλιστα, στην απόλυση, όταν τελειώνει η ακολουθία, διαβάζονται αυτά τα λόγια στην απόλυση. Οδι υπερβάλλουσαν αγαθότηταν. Με την αγαθότητά του, δηλαδή, που ξεπερνάει τα όρια του νου μας, οδόν αρίστην την ταπείνωση υποδείξας εντονίψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφής συγκαταβάς ημίν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Όλη αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας, όλη η θεολογία που έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Πώς έχει? Όταν ο Χριστός ο ίδιος πλένει τα πόδια των μαθητών, το κάνει για να μας υποδείξει αυτή την οδόν την αρίστη της ταπεινώσεως. Εντονίψε τους πόδας των μαθητών. Να ποιαν οδόν μας δείχνει για να έχουμε στις σχέσεις μας όχι μια σχέση εξουσίας, ανταγωνισμού, επικυριαρχίας, εξουσιαστικότητας που βγάζει όλα αυτά τα σχήματα των εσωτερικών ψυχικών συγκρούσεων, ανασφάλειας, φόβου, σύγκρουσης, αλλά μας υποδεικνύει αυτήν την οδόν την αρίστη με το να διακονεί ο εις τον άλλον, ο ένας τον άλλον. Η διακονία, θα δούμε και σε πάρα πολλά τροπάρια και λόγους πνευματικούς της Μεγάλης Εβδομάδος. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη πνευματικούς λόγους. Δύο-τρεις κουβέντες να πάρεις, μπορείς να αλλάξεις τα φώτα, αν το θέλεις. Όταν λέει ο Χριστός ο ίδιος, δηλαδή δεν τα συνειδητοποιούμε και εξαντλούμεθα σε κάποιες συγκινησιακές ανοησίες. σαχλαμάρες, λουδάκι και τέτοια. Λοιπόν, λέει ουκ ήλθον διακονηθήν, ελά διακονήσε. Αυτό είναι συγκλονιστικό να το συνειδητοποιήσουμε. Ο Θεός ήρθε όχι για να διακονηθεί, να την υπηρετήσουμε. Δεν, τι Θεός είναι, δεν μας έχει ανάγκη να του κάνουμε τα κέφια. Αλλά ήρθε να διακονήσει. Δηλαδή ο Θεός εντελεί μία άνοιγμα, μία προσφορά, θέλει να μας υπηρετήσει. Ποιος? Ο πολύ υψηλός Θεός γίνεται ταπεινός άνθρωπος και μας διακονεί. Και εμείς τότε, εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μένουμε στη βλακεία μας του να διαφυλάσσουμε τα μίζερα δικαιώματά μας σαν του συντρόφου μας, του αδελφού μας, και να σκοτωνόμαστε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντέχει καμιά λογική δικαιοσύνης? Αυτό δεν είναι ανατροπή? Αυτό είναι μεγάλη εβδομάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αγγίζει βαθύτερη καρδιά μας? Αυτό είναι πρόταση ζωής. Αυτή τεράστια επανάσταση. Όταν κάθεσαι μίζερα και υπολογίζεις τι σου είπε η γειτόνισσα και τι σου είπε ο άντρας σου και λοιπά, και κάθεσαι το 1978 τι έγινε και υπολογίζεις το ένα και το άλλο και τρελαίνεται ο νου σου και κάθεσαι να ψηρίζεις το κάθε τι και χάνεις τον ύπνο σου και λες πώς σου κοίταξε όλος και τι σου είπε και πώς σου μίλησε. Τη στιγμή που έρχεται ο Κύριος και λέει ουκ ήλθον διακονηθήν, αλλά διακονήσε, και μας υποδεικνύει οδόν αρίστην που είναι πρόταση στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Εντονίψε τους πόδους των μαθητών, ο ένας δηλαδή να υπηρετεί τον άλλον. Οδόν αρίστη την ταπείνωση. Αυτό, αυτό που ξεκαθαρίζει τις σχέσεις μας είναι η ταπείνωση. Ο ένας να βγαίνει από τον εαυτούλη του και να διακονεί τον άλλο, να βγαίνει από τη βόλεψή του. Συνήθως εμείς μέσα σε μια άρρωστη πνευματική ζωή, την οποία λειτουργούμε σε απλώς σε μια διαδικασία να βρούμε το συμφέρον μας, να βολευτούμε ακόμα να πάμε και στον παράδεισο, αγνοούμε τον λόγο του παραδείσου και ισχυροποιείται ο πνευματικός φιλοτομαρισμός μας. Τον παραδεισούλη μου να βρω. Αυτό κατ' επέκτη σημαίνει τη δουλίτσα μου μη χάσω, τα λεφτά μου μη χάσω και μη εκμεταλλευτεί η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Και ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Αλλά όταν κυνηγάς το συμφέρον σου, το χάνεις. Είναι η απώλεια του κέρδους. Εάν δεν γίνει βαθιά συνείδησή μας μέσα μας αυτός ο λόγος του Θεού, που αυτός ο λόγος, για να γίνει βαθιά συνείδηση μέσα μας, πρέπει ο άνθρωπος εν πνεύματι αγίω να φωτιστεί, να αλλάξει η καρδιά του, να αλλάξουν τα γνωστικά του όργανα. Να αλλάξει η αντιληπτική του δυνατότητα και ικανότητα που είναι χμαλωτισμένη στο κοσμικό φρόνημα, στο φρόνημα της σαρκός, στο φρόνημα της δικαιοσύνης, και να ελευθερωθεί στο φρόνημα της διακονίας, στο φρόνημα της αγάπης, στο φρόνημα της υπηρεσίας. Αυτά πάντως είναι συγκλονιστικά αν τα καταλάβουμε. Το ιερό νηπτήρα, το μυστικό δείπνο, όχι μόνο σας πλένω τα πόδια, αλλά και σας ταΐζω. Και τι σας ταΐζω? Όλο μου τον εαυτό. Αυτό κάνει ο Χριστός. Δηλαδή αν το καταλάβουμε αυτό, ότι έχουμε τέτοιο Χριστό, πώς μπορούμε να απελπιζόμαστε? Πώς μπορούμε να μην τον αποδεχθούμε ως νυμφίο μας? Πώς μπορεί να μην κλέψει την καρδιά μας και να τον ερωτευτούμε? Και πώς μπορεί η καρδιά μας να μείνει στη μιζέρια της καταθλιπτικότητος και να μην δώσει ένα άλμα στον εαυτό του και να ανέβει ο άνθρωπος στους ουρανούς και να ζει τον Θεό? Δεν μπορεί να ξυπνήσει ο άνθρωπος προς τον Θεό να του πεις μην κάνεις αυτό, θα πας στην κόλαση. Θα ξυπνήσει ο άνθρωπος αν δει ένα Χριστό που νύπτει τις πόδες μας και μας δίνει τον εαυτό του για να το φάμε και να ζήσουμε. Αυτό τι μας ξεμπλοκάρει? Φεύγει η φοβία μας και η καχυποψία μας εναντί του Θεού. Αυτό μας που μας δυναστεύει, και ας μην το ομολογούμε γιατί ακούγεται χοντροκοπιά, είναι ότι είμαστε καχύποπτοι εναντί του Θεού. Δεν μας πιάνει, λέει, να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά δεν είναι αυτό που θέλω. Αυτό δεν έχουμε, αυτό το λογισμό δεν έχουμε. Νομίζουμε πως επιβουλεύεται τη χαρά μας ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να γκρεμιστεί αυτή η καχυποπτία μας, καχυποψία μας έναντι του Θεού. Τι είναι καχυποψία? Όταν δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει την πραγματική χαρά και θα τη διεκδικήσω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Όταν πιστέψω ότι ο Θεός είναι μια στέρηση, είναι μια άρνηση ο Θεός. Λοιπόν πρέπει αυτή η καχυποψία να γκρεμιστεί. και γκρεμίζεται όταν μας νύπτει τους πόδας στο πρόσωπο των μαθητών, γιατί κάνοντας τους μαθητές το κάνει για όλο τον κόσμο, όταν μας δίνει τον ίδιο τον εαυτό του να ζήσουμε. Και στη συνέχεια λέει, είναι η προσευχή και η προδοσία. Η προσευχή αυτή συγκλονιστική, γεστημάνιος προσευχή. Αυτή η προσευχή λοιπόν που είναι η πρόκληση για τον κάθε άνθρωπο. Κοιτάξτε, λέει ο Χριστός, μας λέει ότι αυτός ο έρωτας, αυτή η σχέση, αυτή η αναφορά προς τον Θεό, περνάει από τέτοια νοδύνη αυτήν της αγωνίας της γεστημανίας. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό αν δεν νιώθεις να ξεκολλάει, να σου σκίσει την καρδιά στην αναζήτησή του. Να έχεις μια τέτοια αναποσία και τέτοιον πόνο για τον Θεό, αλλά και τέτοια συντριβή για τις αμαρτίες σου, που σου διαλύει όλη την ύπαρξη. Αν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτή την οδύνη, αυτό τον εσωτερικό πόνο, αυτό το πράγμα που νιώθεις ότι η καρδιά σου σχίζεται στα δύο, και δεν έχεις τέτοιου είδους προσευχή, δεν είσαι ικανός για τα δώρα του Θεού. Για να είμεθα έτοιμοι και ικανοί για αυτά τα μεγάλα δώρα, πρέπει να είναι και μεγάλος ο πόνος μας που εκφράζεται μέσα από αυτού του είδους την προσευχή. Επομένως, όταν προτείνει ο Χριστός αυτή την οδό του έρωτος, δεν είναι ποιηματάκια της άνοιξης για να ικανοποιούμε το σαρκικό μας φρόνημα, αλλά αυτός ο έρωτας είναι καρπός μιας πνευματικής διαδικασίας γεστημανίου προσευχής, πόνου αναζήτησης του Θεού. Και μέσα από αυτόν τον πόνο, όπως κάποιος τρώει χυλόπιτα και είναι πληγωμένος έρωτας και ψάχνει, κάνει τα πάντα να βρει τον εραστή, και αυτό του γεννά την γνώση. Έτσι λοιπόν και μέσα σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης του θείου έρωτος, μέσα σε αυτόν τον πόνο της απουσίας του, σφαγιάζεται ο άνθρωπος εσωτερικά, και αυτός ο σφαγιασμός της υπάρξεώς μας μας διευρύνει τους εσωτερικούς ορίζοντες και αποκτά άλλου είδους γνώση και αντίληψη ο άνθρωπος, που δεν μπορεί να μάθει κανείς επιστήμον όσο πνευματικά βιβλία και αν διαβάζει. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι που γεννά εις τον άνθρωπο τη δυνατότητα γνώσης πνευματικής. Και μετά αναφέρεται στην προδοσία ότι ο Κύριος παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών. Συνεχίζουμε μετά και πάμε, πριν συνεχίσουμε βεβαίως, στο τέλος της, σε κάποιο, στο δοξαστικό της Μεγάλης Τετάρτης, αναφέρονται τα εξής που επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν τα προηγούμενα. Λέει ο Κύριος, μισταγωγών σου Κύριε τους μαθητές, τους μάζεψες για να τους οδηγήσεις σε αυτά τα μυστήρια. Εδίδασκες λέγον, ο φίλοι, τους μας αποκαλεί φίλους. Δεν υπάρχει πιο όμορφη σχέση, ο Χριστός να μας καλεί φίλους του. Ο φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμου φόβος. Κανείς φόβος μη σας χωρίσει από εμένα. Πόσο τρυφερά λόγια και πόσο ζωντανά λόγια, που δείχνουν ότι η ουσία της πνευματικής σχέσης, της πνευματικής ζωής, είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Ω φίλοι, οράτε, προσέξτε, μη δεις ημάς χωρίσιμου φόβος. Ήγαρ Πάσχο, επειδή θα σκανδαλιστείτε με αυτά που βλέπετε, λέει, εάν γαρ Πάσχο αλλιπέρ του κόσμου, αλλά Πάσχο για τον κόσμο. Μίουν σκανδαλιστείτε νεμι, μη σκανδαλιστείτε για μένα. Ούγαρ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήλθα για να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω. Επειδή ο άνθρωπος της εποχής εκείνης φανταζόταν έναν υψηλόν θεόν, παντοδύναμο θεόν, που επιβάλλεται στους ανθρώπους και επιβάλλει την τιμή προς αυτόν, και οι άνθρωποι θα σκανδαλίζουν του, λέει, Πάσχο για τον κόσμο και δεν ήλθα να διακονηθώ αλλά να διακονήσω, και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου, και έδωσε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου για να εξαγοράσω τον κόσμο από την αμαρτία. Ιούν ημείς φίλοι μου εστέ, εάν είστε φίλοι μου, εάν θέλετε να είστε φίλοι μου, εμέ μιμήστε, να μιμηθείτε εμένα. Η φιλία μας με τον Χριστό δεν εξαντλείται σε μια ικανοποίηση του συναισθηματικού μας κόσμου, αλλά πρακτικά εάν το μιμηθούμε. Λέει, αν με αγαπάτε, να με μιμηθείτε. Και πώς να σε μιμηθούμε? Ποια είναι η μίμηση του Χριστού? Αυτό είναι η ουσία. Αυτό είναι το κέντρο της σαρακοστής. όσο αφορά την πρόταση για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τη σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας, τον σύντροφό μας, τον φίλο μας, τον εχθρό μας. Ποιο? Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Αυτός που θέλανε πρώτος να γίνει τελευταίος. Αν το πάρουμε σαν υπόδειγμα ζωής, θα έχουμε ποτέ καυγάδες μεταξύ μας? Θα έχουμε συγκρούσεις? Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Για δικαιώματα δεν σκοτωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Ο δεσπότης ως ο διάκονος, αυτός που δεσπόζει, καταξιώνει την θέση του, όχι με το να είναι εξουσία, αλλά με το να είναι υπηρέτης. Μείνατε εν εμή, ή να βότριν φέρετε, για να καρπαφορήσετε. Εγώ γαρ ημί της ζωής ή άμπελος. Να μείνουμε στο σώμα του Χριστού για να καρποφορήσουμε. Και ερχόμαστε στη συνέχεια στην τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας. Και λέει στην απόλυση της Μεγάλης Πέμπτης, το Εσπέρας, ο επτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας δια την του κόσμου σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Αυτός που υπέμεινε τα πάντα για τη σωτηρία του κόσμου. Και μάλιστα σε αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το περιεχόμενο, πάντα η υμνολογία της Εκκλησίας μας που περιέχει την ουσία του Λόγου του Κυρίου μας, του αγιογραφικού λόγου, και μάλιστα αντιδιαστέλει την προδοσία με τη μετάνοια. Δηλαδή, τη στιγμή που η πόρνη πλένει τα πόδια του Χριστού, ο μαθητής. Τι σημαίνει μαθητής? Απόστολος. Τι σημαίνει απόστολος με τη σύγχρονη ορολογία? Δεσπότης, επίσκοπος. Η πόρνη αναγνωρίζει τον Κύριο και πλένει τα πόδια του μαθητού, του Κυρίου, και ο απόστολος παραδίδει το διδάσκαλο για τριάκοντα αργύρια. Και λέει, μεγάλων η μετάνοια, δεινών η ραθυμία. Όταν ραθυμίσεις και δεν έχεις αναφορά προς τον Θεό, σιγά σιγά φεύγει η πνευματική δύναμη, φεύγει το πνεύμα του Θεού από την καρδιά μας και εχμαλωτιζόμαστε στα υλικά πράγματα. Τότε αφήνουμε τον Χριστόν και επιλέγουμε τον Χρυσόν. Αναφέρονται λοιπόν όλα αυτά τα παραδείγματα για να μπει ο άνθρωπος να ενεργοποιηθεί, να αναζητήσει τον Χριστό. Στη συνέχεια, την Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, διαβάζουμε τις μεγάλες ώρες και γίνεται η αποκαθήλωση του σώματος του Χριστού από το Σταυρό, τον παίρνει ο Ιωσήφ και τον τοποθετεί στον τάφο, στον επιτάφιο, στον τάφο του Κύριου μας. Στον εσπερινό, μετά τις μεγάλες ώρες που γίνεται αποκαθήλωση, το πρώτο τροπάριο, και κάνει εντύπωση, ψέλνει σε πρώτον ήχο, που ο πρώτος ήχος είναι πανηγυρικός ήχος. Καλά, θρήνο έχουμε και πανηγυρίζουμε? Είναι το κέντρο της γιορτής. Η Μεγάλη Παρασκευή είχε ένα παράξενο αίσθημα. Θα ρίξει πως έχει μεγαλύτερη χαρά και από την Ανάσταση. Και νιώθει ο άνθρωπος μια παράξενη αίσθηση θρήνου και χαράς. Χαρά ζωοποιού. Γιατί? Γιατί η Μεγάλη Παρασκευή είναι το καύχημά μας. Γιατί είναι η απόδειξη και η βεβαιότητα τι Θεόν έχουμε. Είναι η επιβεβαίωση της αγάπης του Θεού για μας. Και πανηγυρίζει ο άνθρωπος ότι να ήλθεν πλέον η σωτηρία. Ενικήθην ο διάβολος. Το αίμα του Κυρίου μας μας έχει προπληρώσει όλες τις αμαρτίες. Όλη η γη, όλος ο κόσμος συντεράσσεται. Όπως με την αμαρτία του Αδάμ συγκρούστηκε όλος ο κόσμος, όλη η κτήσης, και ήρθε σε μία αναταραχή, η αμαρτία μας δεν επηρεάζει μόνο εμάς και τους συνανθρώπους μας, όχι μόνο τους ανθρώπους, και την κτήση είναι όλη. Σύμπασα εκτίσεις. συγχαίρει ή συλληπάται με τη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο λέει ο ύμνος «Πάσα εκτίσεις». Αλλάζει όλο το κλίμα τότε. «Πάσα εκτίσεις ηλίου το φόβο». Όλη εκτίση πάθαινε αλλίωση με τον φόβο εξαιτίας του σταυρού του Κυρίου μας. «Θεωρούσας εσταυρό κρεμάμενο Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζεται και γης τα θεμέλια συνεταράθετο με το σεισμό, τα πάντα συνέπασχο, το τα πάντα κτίσαντι, όλα συνέπασχον με αυτόν που δημιούργησε τα πάντα. Ο εκουσίος δημάς υπομείνας Κύριε δόξαση». Και μετά εμείς βρισκόμαστε σε απορία. Καλά αυτός ο Θεός πώς καταδέχεται να κάνει τέτοια πράγματα, αφού μπορούσε με ένα του λόγου να ανατρέψει τα πάντα. Έπρεπε να μας υποδείξει αυτήν την οδό της σωτηρίας. Και διαβάζουμε στον Εσπερινό, στην αποκαθήλωση, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, ένα από τα συγκλονιστικότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που εμπεριέχει όλο το πνεύμα του Σταυρού του Κυρίου μας, που αυτό διαχρονικά είναι η ανατροπή, είναι το ξέσκισμα όλης της κοσμικής νοοτροπίας, όλης της κοσμικής δυνάμειος και όλης της κοσμικής εξουσιαστικότητος. Πώς εκφράζεται και τι λέει, ακούστε, μα είναι φοβερά αυτά τα λόγια. Αν τα συνειδητοποιήσουμε, αυτό μας δίνει ζωή. Όπως ακούμε λόγια και το κεφάλι μας γίνεται τεράστιο, χαιρόμαστε λίγο και δεν μας αλλάζει. Αυτά μπορεί να μας αλλάξουν τη ζωή. Αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού, ο λόγος του Κυρίου μας, η θυσία του, το να έρθει ένας Θεός και να σταυρώνεται για μας, της μεν απολυμένης μορίαστη, αυτούς που είναι χαμένοι, που δεν έχουν ξυπνήσει σε, αυτό το σε αυτά τα πνευματικά νοήματα και αντιμετωπίζουν τα πράγματα ψυχολογικά, συναισθηματικά, σαρκικά. Της μεν απολυμένης μορίαστης, αυτούς που είναι χαμένοι είναι τρέλα. Δεν είναι τρέλα ο σταυρός του Κύριου μας? Να σταυρώνεται για μας ένας Θεός δεν είναι τρέλα, είναι παραλογισμός. Δεν μπορεί να γνωρίσει ότι εδώ είναι ο Θεός. Ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, ποιος μπορεί να παραδεχθεί και ποιος μπορεί να παραδεχόταν τότε είναι αυτός που είναι κρεμάμενος στο σταυρό. Για μας. Δεν το χωράει ο νους μας. Είναι βλακία αυτό το πράγμα. Δεν είναι μορία. Για τους απολυμμένους είναι μορία. Τη δε σωζωμένη ημίν δύναμη Θεού εστί. Σε αυτούς που είναι σωσμένοι είναι δύναμη Θεού. Γέγραπτε γάρ, γιατί γράφτηκε. Απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών να θετήσω. Γιατί θα τη διαλύσω τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών. Γιατί θα ανατρέψω τα μέτρα της λογικής. Αυτά δεν αντέχουν στη λογική. Δεν αντέχουν σε μαθηματικές ερμηνείες. Δεν τα κατανοεί ο σαρκικός νους. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει τη χάρη του Θεού για να τα κατανοήσει. Και λέει, πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν εν ο Θεός σοφία του κόσμου τούτου. Δεν την έχει καταστήσει μορία τη σοφία του κόσμου. Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνων ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, επειδή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι με τη σοφία του Θεού, με τις ενέργειες της σοφίας του Θεού να τον αναγνωρίσουν και τον αποδεχθούν, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας, ήρθε να τους σώσει με την τρέλα του κηρύγματος του Σταυρού. Και επειδή οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, και από τώρα δεν θέλουν να φανούν δυνατοί και δεν θέλουν ένα Θεό παντοδύναμο που είναι η κύριαρχο όλου του κόσμου, δεν προσπαθούν, ας πούμε, να το μεταφέρουμε. Ίσως ακούγεται λίγο γραφικό. Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, Θεός τους συγχωρήσει και αυτούς και εμάς. Δεν θέλουν να γίνει παντοδύναμο όλο τον κόσμο στο όνομα του Χριστού. Να σώσει όλο τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν ο Χριστός, δεν είναι δύναμης. Αυτό δεν είναι άρνηση του Σταυρού. Δεν είναι προσβολή του Σταυρού του Κυρίου μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι διαχρονικά το ίδιο γεγονός. Οι Ιουδαίοι τι θέλανε? Θέλανε δύναμη. Θέλανε σημείο. Θέλανε απόδειξη. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούσαν και οι Έλληνες σοφία ζητούσαν, α, η σοφία μας, αυτός ο έρωτας του νου μας, νομίζουμε πως εκεί θα συλλάβουμε τον Θεό. Επειδή έμαθες 5 γνώσεις ψυχολογικές και αναλύσεις τον άνθρωπο και μπορείς να του φέρεις μια ισορροπία, νομίζεις ότι εκεί είναι ο Θεός, σαν χλαμάρα. Και επειδή μπορείς να αποκτήσεις κάποιες γνώσεις να καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι συνέλαβες τον Θεό.
Και εκεί που τα ξέρεις όλα αυτά, ξαφνικά μπλουμ στην αμαρτία. Γιατί λείπει ο Χριστός από την καρδιά σου. Άλλο σοφία, άλλο σημείο και άλλο σταυρός του Κύριου μας. Επειδή λοιπόν και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομαι Χριστόν εσταυρωμένο. Μα δεν είναι σκάνδαλο να, επειδή ο άλλος ζητάει ένα δύναμη και ο άλλος ζητάει σοφία και εμείς ερχόμαστε και σαν χαζί και ανόητοι, γιατί μόνο χαζός και ανόητος πρέπει να είσαι, να λέμε ότι αυτός ο σταυρωμένος είναι ο Θεός μας. Δεν είναι σκάνδαλο, δεν είναι τρέλα. Αυτή η τρέλα πάντα ισχύει. Δεν είναι τρέλα του λες του άλλου κοινώνησε και θα σωθείς. Δεν, του λες, δεν είναι τρέλα να του πεις κάνε την άσκησή σου, καθάρισε την καρδιά σου, πες το ήμαρτον, έλα να μεταλάβεις τα άχαρτα μυστήρια για να δεις το φως σου. Και σου λέει τι θα μου κάνει αυτό αν εγώ δεν ξεκαθαρίσω τους λογισμούς μου. Τι θα κάνω εγώ αν εγώ δεν έχω δύναμη για να έχω ανθρώπους που να με δοξάζουν. Δεν είναι σκάνδαλο, δεν εξακολουθεί να είναι σκάνδαλο. Τι να κάνω εγώ τη θεία κοινωνία, δεν βρω ένα φάρμακο που μου κάνει τον καρκίνο. Τι να κάνω εγώ τη θεία κοινωνία, δεν βρω ένα φάρμακο που με κάνει αθάνατο βιολογικά. Αλλά πνευματικά μπορεί να είμαι νεκρός. Τι να κάνω εγώ το Χριστό, δεν βρω ένα φάρμακο που μου διώχνει κατάθλιψη. Αυτά είναι παραμύθια. Για να αναλύσουμε, έχει καμιά ουσία η θεία κοινωνία που μπορεί τις ορμόνες να τις ρυθμίσει και όλα αυτά και να μου κατονίσει τον εγκέφαλο για να μην είναι καταθλιπτικός. Θέλουμε τέτοιες ερμηνείες. Λοιπόν, εκεί που είναι όλο ο άνθρωπος να ζει τέτοιο πράγμα για να γαντζωθεί, ερχόμαστε και το προτείνουμε τον Χριστό. Δεν είναι σκάνδαλο. Δεν είναι τρέλα. Εκεί που περιμένεις να δεις μια εκκλησία καθώς πρέπει, καλούς ανθρώπους, ευγενέστατους, που ένας νοιάζει για τον άλλον και ένα ωραίο κατηχητικό, με ευλαβείς ανθρώπους που έχουν οικογενειάρχες και όλα αυτά, κοιτάς κάτι γαϊδούρια που ένας νοιάζει για τον άλλον, γεμάτους αμαρτίες, εκμεταλλευτές, αλλά μάθανε η εκκλησία τους αγκαλιάζει. Και τους λέει, έλα γαϊδούρι, να πεις το ήμαρτο. Έλα, λύκος, ο Άγιος Χρήστος το λέει. Στην εκκλησία τι κάνεις, μπαίνεις. Λίγος και βγαίνεις περιστέρι και σου λέει να πεις το ήμαρτο. Δεν πειράζει, χαμένος ας είσαι. Κατάλαβε το όμως ότι είσαι χαμένος. Πες το ήμαρτο και έλα να κοινωνείς τα άχαρτα μυστήρια, να βρεις το φως σου. Δεν είναι σκάνδαλο? Και έφαγε να το προβάλλουμε στην λογική της σημερινή. Ποιος άνθρωπος μπορεί να παραδεχθεί μια εκκλησία που έχει χριστιανούς που σκανδαλίζουν, οι παπάδες, οι δεσποτάδες που σκανδαλίζουν? Και θα κρίνουμε την εκκλησία αν είναι υγιής, αν τα μέλη είναι εντάξει ή όχι. Τι να κάνεις αφού πήλε άδειο κατεσχίσου είναι αυτή, γιατί είναι θεμήλιο, είναι στο σταυρό του Χριστού μας. Αυτό είναι ανοησία όμως. Τι σταυρό θα σου πει τώρα ο τάδε δημοσιογράφος? Τι μας λες τώρα θεωρίες, σταυρό, ένα ξύλο ήταν. Σκάνδαλο, εξακολουθεί, είναι πάντα σκάνδαλο σταυρός. Εμείς δε κηρύσσομαι Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Αυτή δε τη κλητή ιδέστε και έλυση Χριστού, Χριστών Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και τι λέει, ότι το μωρόν του κόσμου, του Θεού, μωρόν του Θεού, είναι αυτός που ανέτρεψε τη λογική και αφήνει τις αχέρι του Θεού δια της πίστεως. Το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Τι ανατροπή είναι αυτή, θα λέγαμε για αυτά πράγματα. Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφοί κατασάρκαν, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξατο ο Θεός. Και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιν του Θεού. Και πιάνει τον παλαβό ο Θεός, τον τρελό, το διαλυμένο που όμως ποθεί τον Θεό και αναζητεί και τον κάνει ισχυρότερο των ανθρώπων. Γιατί? Για να μην καυχηθεί καμιά σάρκα, ότι η δική μου σοφία υπερίσχυσε, η δική μου δύναμη είναι αυτό το πράγμα. Αλλά διαλέγει τους εξαντλημένους, τους εξουθενωμένους, τους ανύπαρκτους, τα μειόντα. Τι άλλο, τα μειόντα, τους ανύπαρκτους. Για να βρει δηλαδή τον Θεό, πρέπει να γίνει ανύπαρκτος. Κατά δική σου δύναμη. Ασθενής, εξουθενωμένος, αγενής. Αγενής δηλαδή να μην έχεις επαίρεση για την καταγωγή σου. Άσημος δηλαδή. Να γίνεις ανύπαρκτος. Όταν γίνεσαι ανύπαρκτος, τότε αντιλαμβάνεσαι το γεγονός της υπάρξεως. Τότε γέννησε τον Χριστό. Και εμείς οι χριστιανοί τι κάνουμε? Φοβούμε την ανυπαρξία και προστατεύουμε την ύπαρξή μας και θέλουμε να επιβιώνουμε την ύπαρξή μας. Δεν είναι προσβολή του Σταυρού? Πού ο Χριστός τότε? Πού ο χριστιανισμός μας? Πώς αποδεικνύεται? Πώς φανερώνεται? Για να μην μπορεί, λέει, να καυχέται καμιά σάρκα ανθρώπινη. Αυτό να μην το ξεχάσουμε. Να το έχουμε, να ηχεί στα αυτιά μας. Είναι πολύ γλυκιά έκφραση. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και τα στερή του κόσμου εξελέξει το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξει το Θεός. Και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Αυτό είναι το πνεύμα της Σαρακοστής της Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτό το πνεύμα του Σταυρού. Και μετά από όλα αυτά τελειώνουμε, κάνουμε αποκαθήλωση και πηγαίνουμε μπροστά στον τάφο του Κυρίου μας και ψέλουμε το σε τον αναβαλόμενο το φως ως περιμάτιο. Πανηγυρίζουμε. Και τι το έχουμε απέναντί μας? Και τι, έχουμε ένα νεκρό και τον πανηγυρίζουμε? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή εκ τάφου ανέτειλε. Η ζωή από τον τάφο έρχεται. Τι σημαίνει αυτό για μένα? Τι μπορεί να σημαίνει? Μόνο αν πεθάνω θα ζήσω. Μόνο αν νεκρωθώ κατά το λογισμό μου θα ζήσω. Μην φοβηθούμε τον πόνο, αλλά τον κάνουμε τον ακούσιον πόνο, εκούσιον πόνο. Και να ελπίζουμε. Μην φοβηθούμε το σταύρωμα των επιθυμιών μας και των θελήσεών μας, αλλά να γίνονται στο όνομα του Χριστού μας. Να μάθουμε να σταυρώνουμε τους λογισμούς μας, τις επιθυμίες μας, τους φόβους μας, τα άγχη μας, τις δυσκολίες μας. Που σημαίνει τι? Να μην φοβηθούμε την οδύνη, αλλά να παραδοθούμε στα χέρια του Θεού. Να συνταφιαστούμε μαζί Του για να συναναστηθούμε. Και αντιλαμβανόμαστε αυτό το μέγιστο μυστήριο. Ο κόσμος λέγει ότι η ζωή έρχεται από τη δύναμη. Ότι η ζωή έρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Ότι η ζωή έρχεται μέσα από τη μαθηματική απόδειξη των αριθμών. Και ο λόγος του Κύριου μας λέγει ότι η ζωή εκτάφανε, τι λέει, μέσα από την έκρωση του εγωισμού μας. Η ζωοποιός νέκρωσης είναι αυτή. Αυτά τα πράγματα όμως ίσως ηχούν μόνο κουβέντες. Αν γίνουν βιώματα, είναι παράδεισος. Είναι τα πάντα, είναι ο Χριστός. Είναι ελευθερία, είναι έρωτας, είναι τα πάντα. Δεν ζούμε κόπωση. Δεν νιώθει ο άνθρωπος αυτή την φθορά και τον κόπο. Ποιος μας έμαθε από μικρούς? Μας είπαν ότι για να είσαι σπουδαίος πρέπει να είσαι δυνατός. Για να καταφέρεις κάτι πρέπει να αποδεικνύσεις τους άλλους. Αυτή η λογική είναι κοσμική. Και μας μάθανε επίσης να ξεγελούμε τους άλλους πριν μας ξεγελάσουν. Και έρχεται ο Κύριος και ανατρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτά όμως μην τα κάνουμε χωρίς τον Χριστό, γιατί και την άλλη ζωή θα χάσουμε και αυτή. Αλλά τα κάνουμε μόνο μέσα στο πνεύμα του Χριστού, εφόσον μέσα μας υπάρχει αυτή η εσωτερική ανατροπή. Και τι λέει? Όλη η ουσία είναι εδώ. Λέει σε τον αναβαλόμενο το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από το ξύλου, συνικοδήμο και θεωρήσας νεκρό κλπ. Κλπ. Λέει ήμι γλυκύτατε Ιησού ον προμικρού ήλιος εν σταυρό κρεμάμενο. Γλυκύτατε Ιησού. Αυτό μπορεί να βγει τη μεγάλη. Όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι μια κραυγή αυτή. Γλυκύτατε Ιησού. Πότε το λέμε? Όταν είναι στον τάφο. Αυτό γλυκένει την ύπαρξή μας. Εάν μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια κραυγή ενθουσιασμού και αγαλιάσεως που να το βγαίνει γλυκύτατε Ιησού, όντας μέσα στη δυσκολία, μέσα στον πόνο, μέσα στην ταραχή, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ζωντανός παράδεισος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, το ανδρείον φρόνημα. Είναι μια αρχοντιά ψυχής αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε το Χριστό, κοινωνούμε και μείνουμε στη μιζέρια των λογισμών μας. Δεν είναι μεγάλη ανοησία? Να λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά μου, τι θα γίνει η δουλειά μου,
Τι θα γίνει ο φίλος μου και φίλη μου? Τι θα γίνει οι αμαρτίες μου? Βρε ευλογημένη, το Χριστό κοινώνησες. Δόξασέ τον. Πόσοι από τους χριστιανούς που εκκλησιαζόμαστε είχαμε μια φορά στη ζωή μας αυτή την κραυγή του ενθουσιασμού, γλυκύτατε Ιησού. Είναι γλυκύτατε Γιώργο και Γεωργία. Γλυκύτατε το σπιτάκι μου, γλυκύτατε το αυτοκινητάκι μου, γλυκύτατε το πτυχίο μου, γλυκύτατε τα παιδάκια μου και γκονάκια μου. Και γλυκύτατε η εραστή μου. Γλυκύτατε Ιησού πού? Γι' αυτό είναι η στέρηση της ζωής. Είναι η έλλειψη της ζωής. Τελειώνει λοιπόν και πηγαίνουμε μετά στον επιτάφιο. Γυρνώντας από την περιφορά του επιταφίου υπάρχει ένα αριστούργημα, ένα δοξαστικό, το οποίο είναι αριστούργημα που συνήθως δεν το ακούμε και δεν το ψέλνουν οι ψάλτες. Την ώρα που γυρνώ επιτάφιος και όλοι περνούν κάτω από το επιτάφιο, ο ψάλτης ψέλει το δοξαστικό «Τον ήλιον κρύψαντα». Λέει «Τον ήλιον κρύψαντα τα σιδείας ακτίνας και το καταπέτασμα του νοού διαραγέν τον σωτήρος θανάτου». Αναφέρει για το συγκλονισμό αυτό της φύσεως, της κτήσεως. Ο Ιωσήφ θεασάμενος, βλέπουν τα στόλα αυτά, ο Ιωσήφ προσήλθε τον Πιλάτο, πήγε στον Πιλάτο και τον οικετεύει λέγοντας «Δώσμη τούτον τον ξένο». Είναι ξένος ο Χριστός, δεν τον γνωρίζει η καρδιά μας. Αλλά είναι και παράξενος ο τρόπος που ήρθε στον κόσμο. Μας είναι τελείως άγνωστος. Ο Χριστός είναι ο πιο απόμακρος και ο πιο κοντινός μας. Υπάρχει αυτό το συναμφότερο. Είναι ο μακράν και κοντά μας. Είναι ο ξένος. Είναι ξένος όπως ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας προς τους Αθηναίους είπε, ομίλησε για τον άγνωστον Θεό. Είναι ο άγνωστος Θεός μας. Είναι άγνωστο γιατί δεν το βρήκαμε, αλλά είναι γνωστός μας γιατί τον έχουμε φυτευμένο μέσα στην καρδιά μας και τον ποθούμε. Γι' αυτό μας είναι ξένος. Δεν αποβρήκαμε το όνομά του ακόμα, δεν το συναντήσαμε. Είναι παράξενος. Δώσε μη τούτο το ξένο. Είδατε λοιπόν ότι η ουσία της Ορθοδοξίας μας δεν είναι ηθικολογίες, αλλά είναι σχέση ερωτική προσώπου. Είναι μια αναφορά ενός προσώπου. Δεν είμαστε οι δυτικοί καλοί χριστιανοί που είμαστε οι χριστιανοί του καθήκοντος, της οικογένειας και σαχλαμάρες, του συστήματος. Είμαστε οι χριστιανοί που λέμε «Δώσ' μη τούτο τον ξένο, τον έχω ανάγκη, δεν ζω χωρίς αυτό». «Δώσ' μη τούτο τον ξένο». Και τι λέει μετά, παίζει με τη λέξη «ξένος». Και γιατί παίζει με αυτή τη λέξη? Γιατί και εμείς αν δεν γίνουμε ξένοι από τον κόσμο δεν σωζόμαστε. Πρέπει να επιλέξουμε και εμείς να βρεθούμε λίγο στην ξενιτία. Να αποσυρθούμε νοερός από τον κόσμο και τα του κόσμου, αυτά που μας δίνουμε τον κόσμο, και να αποσυρθούμε στην ερημία μας. Αν δεν έχουμε χώρον ερημίας τον οποίο να ζητούμε τον Θεό, χώρον ησυχίας όπου διαλεγόμεθα με τον Θεό, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να βρούμε τον Θεό. Δεν βρίσκω τον Θεό γιατί έκανα κοινωνικό έργο. Δεν βρίσκω τον Θεό γιατί κάνω κηρύγματα. Δεν βρίσκω τον Θεό γιατί κάνω παιδάκια. Βρίσκω τον Θεό γιατί ήρθα σε επαφή με την καρδιά μου. Και πρέπει να μάθουμε να ησυχάζουμε, να βρούμε έναν έρημον τόπο ο καθένας μας, όπου θα ξενιτεύομαι, θα απομακρυνόμαστε νοερός από αυτά που μας δίνουν τον κόσμο, και θα ερχόμαστε σε επαφή με τον πόθο της καρδιάς μας, που είναι να βρει αυτόν τον ξένο. Ξένος είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Δώσμη τούτον των ξένων, των εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα εν κόσμο. Που από μικρός ήρθε ως ξένος μέσα στον κόσμο. Δώσμη τούτον των ξένων, ον ομόφιλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένων, που οι δικοί του το θανατώνουν σαν εχθρό τους. Δώσμη τούτον των ξένων, ον ξενίζομαι βλέπει του θανάτου το ξένου, που παραξενεύομαι με το να βλέπω το παράξενο του θανάτου. Δοσμητήτου των ξένων, ως τις είδεν ξενίζει τους πτωχούς και τους ξένους. Δοσμη τούτο των ξένων, ον ευρέει το φθόνο, απεξένωσαν κόσμο. Δοσμη τούτο των ξένων, ή να κρύψω εντάφο. Ως ξένος ουκέχει που την κεφαλήν κλείνει. Δοσμη τούτο των ξένων, ον η μύτη ορόσα, νεκροθέντα ευώα. Όιε και Θεέ μου, κλπ. Κλπ. Αυτό το ήθος δείχνει την
πρόταση προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Είναι πραγματικά ο ξένος της καρδιάς μας που ποθούμε και δεν γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να ξενιτεύουμε από τις συνήθειες του κόσμου και τις προσωπικές μας συνήθειες που μας κουράζουν την καρδιά και να έρθουμε σε μια επαφή με την καρδιά και με επώδυνον τρόπο να ζητούμε το έλεος του Θεού. Και πέρασε η ώρα, θα συντομεύσουμε στο τέλος μόνο το Μεγάλο Σάββατο το πρωί που είναι Σπερνός της Αναστάσεως. Ψάλλεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και αντί του συνηθισμένου χερουβικού ύμνου που λέει τα χερουβή μυστικό σηκωνίζοντας κλπ. Κλπ. Ψέλνουμε ένα άλλο χερουβικό ύμνο που λέγει «Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτω με τα φόβη και τρόμου και μηδέν γήινον εν αυτή λογιζέστο ο γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων προσέρχεται σφαγιαστήν κλπ». Το συγκλονιστικό είναι «Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία». Αν προσέξουμε το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, όλη η φύση έχει μια παράξενη σιωπή και ησυχία. Σιωπά όλη η φύση και προσμένει το γεγονός, το μυστήριο την Ανάσταση του Κυρίου μας που προμηνεί και προτυπώνει και τη δική μας Ανάσταση. Ποια είναι Ανάσταση? Ότι ο πνευματικός θάνατος, η απουσία της αγάπης κατηργήθη. Μας φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Κινούμε αυτής της αγάπης και μεταδίδουμε αυτήν την αγάπη και πληρούμεθα αυτής της χαράς και αυτής της αγάπης, που η αιωνιότητα είναι η μετοχή, η γεύση, η κοινωνία της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, σταματά ο νους, βουβαίνει η ύπαρξή μας μπροστά στα γεγονότα τα οποία βλέπουμε, του Σταυρού, του Τάφου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Είναι σημαντικό να σιγά η ύπαρξή μας να σιωπούμε. Και αυτό είναι μία άλλη πρόταση ζωής. Να μάθουμε να σιωπούμε στη ζωή μας. Να έχουμε σιωπές, όχι μόνο εξωτερικές, και αυτό σημαντικό είναι, αλλά εσωτερικές σιωπές. Να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με έννοιες, με φασαρία, σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπον Θεού. Να μάθουμε λοιπόν, πριν να κάνουμε την προσευχή μας, θα αγωνιστούμε, θα ταλαιπωρηθούμε στα καθημερινά, αλλά πριν ξεκινούμε την προσευχή μας, ας σιωπούμε ένα τεταρτάκι. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Και έτσι να προσεγγίζουμε το μυστήριο του Θεού και να ζητούμε το έλεος του. Δεν υπάρχει έννοια στην προσευχή, αφού τα βάζουμε όλα στον Θεό. Δεν υπάρχει αγωνία, δεν υπάρχει ανασφάλεια. Τα εμπιστευόμαστε όλα σε Αυτόν. Αλλά κυρίως η σιωπή μας καταλαμβάνει, γιατί δειλιά και τρέμει ο άνθρωπος μπροστά στο μυστήριο του Θεού, μπροστά στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, μπροστά στο Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και φτάνουμε στην Ανάσταση τη ζωηφόρων, όπου κυριαρχεί το φως, όπως λέει ο υμνογράφος, «Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Το φως το πνευματικόν, το ανέσπερο φως. Τότε ο άνθρωπος ήδη εισάγεται εις το πνεύμα της αιωνίου ζωής, εις το πνεύμα της βασιλείας των ουρανών. Κατηργήθην ο θάνατος, κατετροπώθην ο αντικείμενος, έγινε πανίσχυρος ο άνθρωπος μέσα στην αγάπη του Θεού. Όλα δηλαδή πεπλήρωτε γέμισαν από το φως του Κυρίου μας. Και λέγει, μη δεις οδυρέστο θάνατο, κανείς να μην κλαίει για τον θάνατο, γιατί μας ανέστησε ο θάνατος του Κυρίου μας. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η Ανάσταση του Κυρίου μας. Καλή και κακή, τα ίδια χάλια έχουμε, ηθική και ανήθικη. Το καύχημά μας, η δόξα μας, είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου μας. Νομίζω πέρασε η ώρα. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Μόνο τρεις ανακοινώσεις. Την Παρασκευή αυτή στις 18:30 ώρα και τη Μεγάλη Τετάρτη μας είπε ο ψάλτης, όσοι θέλουν να μάθουν τα εγκόμια και να τα ψέλουν μπορούν να συγκεντρωθούν. Εξομολόγηση Μεγάλη Εβδομάδα Γιόκ. Το πανδοχείο το έχετε σημειών, να το μοιράσετε το περιοδικό, το έχετε εδώ. Εντάξει. Η πανήγυρη του νοού μας είναι Ζωδόχος Πηγή Παρασκευή Διακαινήσιμος μετά το Πάσχα. Και δύο επίσης ανάγκες του ναού, όσοι θέλουν μπορούν να βοηθήσουν για την καθαριότητα του ναού. Την Πέμπτη και Παρασκευή θα τον καθαρίσουμε τον ναό. Και επίσης θα κάνουμε και έναν έρανο στους ναούς για τον ναό πάλι και τις ανάγκες την Κυριακή. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν, θα ήταν σημαντικό για μας. Καλή Ανάσταση να έχουμε.